Poštovani slušatelji, evo nas i večeras opet zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o velikanima hrvatske povijesti i kulture. Kao što uvijek rado ističem, o njima govorimo ponajprije iz razloga da iz njihovih životnih primjera i sami nešto korisnoga saznamo, ali i prihvatimo za našu svakidašnjicu. Budući da se nalazimo u predvečerju divnoga blagdana Presvetog srca Isusova, a dan poslije slavimo i Bezrečno srce Marijino, današnju ćemo emisiju posvetiti onim hrvatskim velikanima koji su nam ostavili u baštinu primjere štovanja srca Isusova i Marijina. Stoga vas ponajprije lijepo pozdravljam u predvečerje ovih divnih blagdana. U našoj emisiji istaknuti ćemo one hrvatske velikane koji su nam ostavili, kako sam i spomenula, u baštinu svete primjere štovanja srca Isusova i Marijina. Uz mnoge druge, to su primjeri naših bratovština i njihovih članica i članova u čast srca Isusova iz 17. i 18. stoljeća, ali i njihovi voditelja, dvojce svećenika Nikole Hermona i Jurija Muliha. Zatim ćemo navesti primjere iz 19. stoljeća, i to ponajprije sluge Božega doktora Josipa Stadlera, slavnoga graditelja prve crkve, odnosno jedine katedrale u čast srca Isusova u hrvatskom narodu, ali i njegove suradnike, među kojima su graditelji katedrale i darovatelji katedrale. Među njima osobito mjesto pripada i doktoru Milanu Amrušu, inače liječniku po struci. Spomenuti ćemo i zagrebačke nadbiskupe Jurija Haulika i Josipa Posilovića, slavne graditelje Bazilike srca Isusova u Zagrebu. Spomenuti ćemo i slavne pjesnike u čast srca Isusova i Marijina, kojih je mnogo u našem narodu, a među njima večeras ćemo spomenuti svima nam poznatoga Petra Pericu, koji je ispjevao prekrasnu himnu nacionalnu čast srca Isusova i nacionalnu himnu čast Blažene Djevice Marije. Spomenuti ćemo i laike štovatelje srca Isusova, a to su iz blaženoga Ivana Merca i već spomenuti liječenik dr. Milan Amruš, ali također i slavni hrvatski ban Ivan Mažuranić, koji je godine 1879. dao sagraditi uz kompleks bolnice Vrapče i kapelu u čast Presvetoga srca Isusova, da služi za utjehu svima bolesnicima, i osobno je nazočio njenoj posveti. No pođimo redom. Povijesna vrela pomno svjedoče da su bratovštine u čast srca Isusova pod nazivom Svetoga križa i presvete muke Isusove cvale u Hrvatskoj, osobito u većim gradovima u 17. i 18. stoljeću. Tijekom 19. stoljeća i do sredine 20. stoljeća djelovale su pod općim naslovom Društva Presvetoga srca Isusova. Nakon 15. svibnja 1945. godine komunističke vlasti zabranile su njihov rad. Prema svjedočanstvu povijesnih vrela i stručne literature, spomenute su bratovštine, danas kažemo udruge, imale za svoju glavnu svrhu častiti i štovati presvetu muku i smrt Gospodina našega Isusa Krista, te dopustiti da Gospodin Isus svoj život služenja, koji uključuje i nošenje njegova križa zajedno s porugama i nepravdama nastavi i u svakome od nas. I što više, da i mi nastojimo njegovu presvetu muku i smrt zajedno s njime dijeliti i u našim bližnjima, u otajstvu naše svakidašnjice. Prva bratovština muke i smrti Isusove osnovana je u Rimu 2. listopada 1648. godine i to u matičnoj Isusovačkoj crkvi presvetog imena Isusova il Gesù. Ona se vrlo brzo širila iz Rima, diljem Italije, ali i druge evropske zemlje, te vrlo brzo i kod nas u Hrvatskoj. Najprije u Zagrebu, potom i u drugim većim gradovima, Rijeka, Dubrovnik, Varaždin, Požega, Osijek, Petrovaradin i druga mjesta. U Zagrebu je ova bratovština ili udruga osnovana samo 5 godina nakon one u Rimu, dakle 1653. godine, a u Rijeci 3 godine poslije 1656. a procvala je u doba služenja oca Nikole Hermona. Njezina tradicija sačuvana je sve do danas i to u molitvi dnevnoga prikazanja, kao i pobožnosti svete ure na prvi četvrtak svakoga mjeseca u predvečerje prvoga petka u mjesecu, kao i na sam taj dan. Bratovština muke i smrti Isusove u Rijeci, danas kažemo udruga, zbog već ranije poznatog štovanja čudesnog raspela u gradu Rijeci, nosila je službeni naziv Bratovština Svetoga križa. Priručnik, odnosno molitvenik bratovštine Svetoga križa, napisao je otac Nikola Hermon pod naslovom Brašno duhovno. Tiskan je prvi puta 1693. godine u Ljubljani, razumije se na hrvatskom jeziku. Na riječkom raspelu, koje je istaknuto i danas u Riječkoj katedrali, kao i na naslovnici spomenutoga molitvenika, vidi se na lijevoj strani Isusovih grudi kamen, kojim se jedan čovjek, imenom Petar, razljučen što je izgubio novac u igri s kartama, nabacio na raspelo. Na pogođenom mjestu raspela nastala je rana iz koje je potekla krv. Otac Nikola Hermon, želeći potaknuti čitatelje molitvenika, ali i spomenute udruge, na štovanje Isusove muke i smrti i njegova probodenoga srca za svakoga od nas, napisao je u predgovoru i ove riječi navodim. Ovo raspelo potičete da se njegovome otvorenom boku, njegovome presveto srcu pokloniš i u njega zagledaš i promatraš. Promatraj ruke i noge probodene čavlima na ovome raspelu, koje te podsjećaju na stvarnosti Isusove muke i smrti, i sa zahvalnošću promatraj. Spomeni se i njegova krvavog udarca kamenom od ohologa igrača kartama, i prepoznaj u njegovu ponašanju svaki od udaraca našim vlastitim grijesima. I unatoč toga, raspeti Isus te poziva k sebi da stupiš u njegovu bratovštinu. Danas je to apostolat molitve i dolaziš u crkvu u kojoj se časti njegovo raspelo, a časti se u svakoj našoj crkvi. Zato sam sliku istoga raspetoga Isusa stavio i na naslovnici ovoga molitvenika. U nastavku predgovora napisao je otac Hermon i ove riječi navodim. Budući da sam ja izniknuo iz ovoga hrvatskoga naroda i grada Rijeke, želio sam i na ovom molitveniku istaknuti lik raspetoga Isusa, kojega građani našega grada s ljubavlju časte i potaknuti vas, čitatelje, da Isusu raspetome i probodanoga srca, da ga ponizno tražite i služite mu i nalazite u njemu snagu i utjehu u životu i na času svoje smrti. Sam molitvenik uz pravila bratovštine sadržavao je upute za molitvu, za primanje svetih sakramenata, molitve i dijelove božanskoga časoslova, zatim meditacije u čast muke i smrti Isusove. Tu su i prekrasni crkveni himni, među kojima je dobro poznati Stabat Mater, stala plačeć tužna mati, gledala je kako pati, sin je na križ uzdignut, a nastojimo i mi zajedno s njom, i kojega pobožno pjevamo u molitvi križnoga puta, koji je također i put svakog kršćanina. Tri stoljeća poslije, 1993. godine, taj je molitvenik ponovno tiskan u gradu Rijeci, a predgovor je napisao riječki nadbiskup, blagopokojni monsignor dr. Anton Tamarut. Odabrani odlomci glase, navodim, radostan sam što možemo o 300. obljetnici ponuditi našoj katoličkoj i široj javnosti novo izdanje molitvenika brašno-duhovno, što su ga 1693. godine priredili oci Isusovci za članove udruge i bratovštine Svetoga križa, koja je bila ustanovljena u današnjoj riječkoj katedrali Svetoga Vida. Molitve i pobožne vježbe što se u njemu donose odnose se na križ Kristov, na štovanje njegova probodenoga srca, s nadom u pobjedu boljega života, što nam je sam Isus poslije trpljenja i nošenja križa i raspeća na križu i probodena srca svojim uskrsnućem zasijao u Kristovom uskrsnuću. Kako također svjedoče povijesna vrela i kako sam već spomenula, u Zagrebu je bratovština ili udruga u čast muke i smrti Isusove osnovana samo 5 godina nakon one prve u Rimu, dakle 1653. godine. Kako pomno ističe otac Miroslav Vanino, koji je jedan od najstarijih, ali i najbolji poznavalaca povijesti Isusovatskog reda u Hrvatskoj, jedan od prvih voditelja, i on piše da je jedan od prvih voditelja spomenute bratovštine ili udruge koja je štovala i častila presveto srce Isusovo, ali i njegovu svetu muku i smrt podnesenu za svakoga od nas, bio otac Juraj Mulih. On je rođen u Turopolju u mjestu Hrašće 1694. godine te umro u Zagrebu krajem godine 1754. Živio je i radio otac Juraj Mulih i služio Bogu i svome narodu u vrijeme sveukupne obnove, također i duhovne, koja je uslijedila nakon konačne hrvatske pobjede nad tursko-osmanskom vojskom, koja je izvojevana pod zaštitom svetoga Josipa krajem 17. stoljeća. Da bi pomogao i ojačao i duhovnu obnovu naroda nakon završetka spomenutog rata, otac Juraj Mulih djelovao je u gradu Zagrebu i njegovoj okolici, ali i u Slavoniji više godina sredinom 18. stoljeća. U tu svrhu pisao je brojne duhovne knjige o Isusu, o presvetom srcu Isusovu, za nas kopljem probodanomu i našemu utočištu i blaženoj djevici Mariji, ali napisao je prvi hrvatski bonton. Otac Juraj Mulih, jedan od prvih trajnih plodova Mulehova blagoslovljenoga rada bio je i taj da je među djecu i vjernike uveo lijepi katolički pozdrav hvaljen Isus i Marija s odgovorom navijeke amen ili samo amen, koji danas koristimo osobito i na našemu radiju. Bio je otac Juraj Mulih kroz više godina voditelj Brtovštine, odnosno udruge U čas muke i smrti Isusove, također i u gradu Zagrebu. Za članove Bratovštine napisao je otac Mulih također molitvenik kojemu je dao naslov Nebeska hrana, a tiskan je u Zagrebu 1748. godine. Molitvenik je posvetio u znak zahvalnosti zagrebačkom biskupu Juriju Branjugu, koji je podmirio sve troškove za tiskanje toga molitvenika. Molitveniku priložio je pater Mulih pravila i dužnosti članova udruge Bratovštine muke i smrti Isusove i za svećenike i vjernike koji su članovi te bratovštine. U molitveniku, koji je priručnik udruge ili bratovštine muke i smrti Isusove, za svakoga od nas nalazimo također pouke o duhovnome životu, osobito u pogledu štovanja presvete muke Isusove i smrti i njegova presvetoga srca, ranjenoga i probodenoga poradi naših grijeha i za svakoga od nas, i koje će članovi bratovštine osobito častiti i štovati i također i prepoznavajući njega ranjenoga i prezrenoga i njegovo ranjeno i probodeno srce i u našim bližnjima, osobito siromašnima, gladnima, ranjenima, također nemoćnima i bolesnima te umirućima. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Thank you.
navodimo i odabrane odlomke iz pravila za članove bratovštine, odnosno udruge u čast Isusove muke za svakoga od nas. Tako u pravilu broj 4 čitamo. Navodim. Službom ili milostinjom će članovi udruge ili bratovštine u čast srca Isusova pomagati bolesnika koji se u bolesti nađe bez pomoći, a i siromahe koje se nemaju čime pokopati. A u petom pravilu pozivaju se članovi bratovštine, mlađi osobito, ali i žene i muškarci, da kad ih zadesi bolest, nevolja, progon, krivica ili koja mu drago nepogoda, neka budu strpljivi, krotki, tihi i ponizni i neka ne mrmljaju i neka ne prigovaraju, već strpljivo prigrle svoj križ koji je dio Isusovog križa. Tako će dati i drugima dobar primjer i pokazati da su članovi bratovštine mukotrpećeg Krista. A u šestom pravilu čitamo. Zastava je bratovštine slika raspetoga spasitelja s probodenim srcem. Zato se ona dijeli i daje članovima da svi članovi imaju zrcalo u koje će se s korišću ugledati i da se potiču na svako dobro i da se moleći pitaju. Što si ti sve, Isuse, učinio za mene? A što ja smijem danas učiniti za tebe? Također i u bližnjima. Evo, dopustite mi ponoviti. Dakle, članovima bratovštine muke i smrti Isusove preporučilo se da gledajući u njegovu sliku srca Isusova, pa se pitaju. Što si ti sve, Isuse, učinio za mene? A što ja smijem danas učiniti za tebe? Također i u bližnjima. Ističem da su se ove preporuke, kao i sve ostale duhovne preporuke oca Jurija Muliha, ostale u svojim bitnostima i dalje živjeti u kršćanskome narodu, u njihovim srcima i dušama sve do danas. Kako smo i spomenuli, Juraj Mulih autor je prvoga hrvatskoga bontona na kajkavskom jeziku. Ima naslov Regule roditelov i drugi stareših i Regule dvorjanstva. Knjižica je tiskana u Zagrebu 1744. godine. To je knjiga koja sadrži upute uglavnom o lijepome vladanju u različitim svakidašnjim prilikama. Pa ako hoćemo i u radničkom i seljačkom ponašanju. U svojoj apostolskoj domišljatosti otac Mulih regulama je priložio i treći dio katekizma škole Isusove, pa su tako uz popularno štivo regule lakše ulazile u kršćanske domove. Ističem da je ponovljeno izdanje Mulihove knjižice Regule roditeljev kako se trebaju ponašati prema djeci i razgovarati s njima i upućivati u kršćanski život, ponovno tiskala nakladnička kuća Kajkavijana u Stubici 2014. godine. Kako također svjedoče povijesna vrela, u novije vrijeme među primjerim štovateljima presvetoga srca Isusova i Marijina nalazi se i prvi vrbosanski nadbiskup dr. Josip Stadler, danas i sluga Božje, što znači i kandidat za čast oltara. Sluga Božji Josip Stadler cijeloga života štovao i nasljedovao krijeposti presvetoga srca Isusova i njegovo štovanje širio u narodu. Bio je uvjeren da bi se krijepostima Isusovog presvetoga srca, kojega su bit poniznosti, ljubav i strpljivost, trebali ukrasiti i trebao ukrasiti svaki vjernik od najmlađih do najstarijih. Po dolasku u Sarajevu 1882. godine nadbiskup Štalder posvetio je cijelu nadbiskupiju Presvetom srcu Isusovu, Majci Božoj i Svetome Josipu. Potaknule su ga na to i slavne enciklike Novi Papa, ali i studiranje kod Isusovaca u Rimu, koji su bili temeljem poziva Svete Stolice i poznati štovatelji i širitelji štovanja Presvetoga srca Isusova diljem Europe i u misijskim zemljama i dakako i kod nas u Hrvatskoj. Uz ostala služenja, Štalder je želio podignuti u Sarajevu katedralu u čast srca Isusova, koja će i svojom vanštinom govoriti svima o Isusovoj ljubavi, ali i katoličkoj prisutnosti u tome gradu. Uz glasna i javna osporavanja da se buduća prvostolnica ne treba posvetiti srcu Isusovom, jer to ne zvuči dobro, zamislite, i koja su dolazila ne samo od nekojih predstavnika vlasti u Sarajevu, već i od strane liberalnih glasila u Hrvatskoj. Ali je Štadler ustrajao pri svojoj odluci graditi katedralu u čast srca Isusova u Sarajevu, i to uz pomoć dobrotvora koje će mu slati srce Isusova. Uz više prijedloga Štadler se odlučio na njezinu gradnju na današnjem mjestu, iako su mnogi na to nerado gledali. Gradnja je započela 1874. godine, dobro se odvijala pod vodstvom arhitekta Josipa Vancaša, također štovatelja srca Isusova. Razumije se, uz pomoć brojnih dobrotvora, također iz onih Hrvatske i biskupa Strossmayera, već godine 1887. moglo je započeti i umjetničko ukrašavanje katedrale. Bio je to veliki zahtjevan posao za koji je trebalo 2 godine rada. Prema Štadlerovoj želji, katedrala je u skladu sa svetopisanskim porukama trebala biti Božji šator među ljudima, urešena kao zaručnica za svoga zaručnika, kao i svaka kršćanska duša. I darovatelji ukrašavanja katedrale srca Isusova u Sarajevu bili su vjernici iz zemalja Habsburške monarhije, dakako iz Bosne i Hercegovine, ali i cijele Hrvatske. Među hrvatskim darovateljima, osim biskupa Strossmayera, bili su i zagrebački nadbiskupi Juraj Posilović i njegov nasljednik dr. Antun Bauer, ali i drugi kršćani. Tako su katolici iz grada Mostara darovali za katedralu freske Svetog Franje i Svetog Jurija, koje se nalaze u prvom prozoru njezine istočne lađe. Vjernici iz Hrvatske uz učestalo obnovljene Štadlerove molbe darovali su u cijelosti izradu glavnog oltara u čast srca Isusova, a građani grada Zagreba darovali su sve troškove za izradu kipa srca Isusova, koji danas stoji ondje. Među darovateljima bio ugledni hrvatski liječnik dr. Milan Amruš, koji je nekoliko godina radio u Sarajevu na uspostavi zdravstvene službe i postao Štadlerov prijatelj i suradnik. On je darovao za troškove i sve troškove za izradu jednog od 5 vitraja u svetištu katedrale. Na njemu je prikazan raspeti gospodin Isus Krist u času kad se vojnik sprema mačem probosti mu srce. Vjernici razumiju ovu poruku. Troškovi za izradu monumentalne propovjedaonice darovala je zemaljska vlada u Sarajevu, a troškove za gradnju orgulja darovala je barunica von Apel, supruga predsjednika vlade Ivana Apela. Sve troškove za prekrasne kanoničke klupe, koje stoje i danas, preuzela je na sebe supruga ministra Benjamina Kalaja. Cijela je prvostolnica ukrašena i prekrasnim freskama koje prikazuju likove staroga i novoga zavjeta, a u njihovu su središtu uskrsnuće Kristovo i krunjenje Marijino. Ipak među najskupocjenije freske u katedrali spadaju likovi četvorice istočeni i četvorice zapadnih crkvenih otaca, koje je na cinčanim pločama izradio talijanski slikar Aleksandar Maksimilijan Zajc. Ovo je djelo u cijelosti financirao zagrebački nadbiskup Juraj Posilović. Kada su muslimani vidjeli ove slike, rekli su nadbiskupu Štadleru: "Ovo su doista sveti ljudi, ali mi to nismo." Znatni prilog darovao je i hrvatsko-ugarski kralj Franjo Josip I za oltar bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Kip Bogorodice dijelo je hrvatskog kipara iz Zagreba Dragana Moraka. Uz njega su na izradi ostali oltara sudjelovali i drugi ugledni hrvatski majstori, svi redom i štovatelji srca Isusova i Marijina. Na oltaru bezgrešne Djevice Marije pohranjen je presveti oltarski sakramenat. U svetištu oltara postavljena je umjetnički izrađena svetiljka za vječno svjetlo. Prema Štadlerovoj želji, ova prekrasna svetiljka kupljena je darovima svećenstva vrh Bosanske nadbiskupije, a za novac sabran od vjernika iz cijele nadbiskupije učinjena je glavnica s nakanom da se od njenih kamata kupuje ulje za vječno svjetlo koje gori danas. Između brojnih drugih potreba za gradnju i ukrašavanje katedrale, Štadler je za nabavku zvona povjerio slovenskim katolicima. U dogovoru s nadbiskupom Štadlerom, veliko zvono posvećeno je srcu Isusovom. Drugo po veličini bilo je Marijino zvono, a treće zvono svetog Josipa. Slijedi potom zvono svetog Petra i Pavla, zatim i peto zvono svetih apostola Cirila i Metoda i na kraju šesto zvono svetog Ilija proroka, koje je imalo oktavu velikoga zvona. Kada su na Ilindan 1887. godine posvećena sva zvona i nekoliko dana kasnije zvona na probu, pitali su sarajevski muslimani: kakva je to glazba? Još nikada u svom životu nismo čuli tako nešto veličanstvenoga. Posjetu katedrale bila je 14. runa 1889. godine. Posveti nazočilo je veliko mnoštvo Hrvata, katolika iz Bosne i Hercegovine, a manjim dijelom iz Hrvatske. Na svećanosti je nazočilo više od 10.000 katoličkih vjernika, što je do tada bio najveći skup Hrvata, katolika u toj zemlji nakon Turaka. U stanu u kojem je uz druge uzanike uoči posvete katedrale otjeo je biskup Strossmayer, priređena je i glazbena prigodnica. Otjevane su hrvatske pjesme, među njima i bisernice. Na kraju je Strossmayer izašao iz sobe i upitao da li to u Bosni nebeski anđeli pjevaju hrvatske pjesme. Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije govorimo o hrvatskim velikanima koji su bili uzorni štovatelji srca Isusova. Ali prije toga ističem i divna zvona Sarajevske katedrale koja su postala žrtve Prvoga svjetskog rata. Zadnji puta su zvonile za rastanak 5. studenoga 1916. godine. Katolici grada Sarajeva plakali su za svojim divnim zvonima. Okitili su i vjernici vijencima uoči skidanja stornjeva. Po završetku rata, nakon 1918. postupno su nabavljena nova zvona. Ističem da je troškove novih zvona, koja stoje i danas, djelomično financirao Papa Pio XI. Također ističem da i sama katedrala ranjavana tijekom svih ratova koji su slijedili, tako i za nedavnoga rata u toj zemlji između 1991. i 1995. godine, ali je i opet temeljito obnovljena. Stoji i danas kao znak vjere i ljubavi kršćanskoga naroda i služenja svim ljudima bez vjere, bez razlike vjere i nacije, što je svima osobito preporučivao nadbiskup Stadler, dajući svima primjere i nasljedovanje krijeposti presvetoga srca Isusova i bezrešnoga srca Marijina. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah. Poštovani slušatelji, ostala sa nam baštinu i sva i druga brojna djela ljubavi kojima je nadbiskup Stadler gradio i utemeljivao samostane i crkve. Među njima je i glasnik srca Isusova. Taj vrijedni časopis pokrenuo je nadbiskup Stadler u Sarajevu 1892. godine. Kako svjedoče povijesna vrela, Stadler je rekao sredinom ljeta godine 1891. župniku u Sarajevu Franji Vernhudi: Naša je stolna crkva posvećena presvetom srcu Isusovu, ali mi nemamo časopis koji bi širio njegovo štovanje i zagrijavao srca vjernika da zavole i nasljeduju to božansko srce. Zato ćemo početi tiskati časopis Glasnik srca Isusova, a vama, dragi Franjo, povjeravam njegovo uređivanje. Što kažete na to, velečasni? Upitao je Stadler župnika. Posla se ne odričem, ta radi toga sam i došao u Bosnu, da pomognem koliko mogu. Ali se bojim da moje znanje i iskustvo i snage neće biti dovoljne za tako sveti posao, odgovorio je župnik. Nadbiskup Stadler bio je ustrajan i stoga je nastavio. Kad gospodin Bog pomaže, onda sve ide dobro. Zato se ništa ne bojte i mi ćemo vam također pomagati. Učinite potrebne priprave da već na novu godinu 1892. izađe prvi glasnik u čast presvetog srca Isusova i nađe se u rukama čitatelja. Budući da se župnik s voljom prihvatio posla, glasnik srca Isusova izašao je doista početkom godine 1892. Tako je nakon glasnika svetoga Josipa, kojega je Stadler pokrenio u Zagrebu već ranije, prije 150 godina, pokrenuo i glasnik srca Isusova, koji je drugi po redu najstariji katolički časopis u hrvatskome narodu. Godine 1894. također na Stadlerove molbe uređivanje glasnika srca Isusova preuzimaju Isusovce u Travniku. Budući da su godine 1902. Isusovci ponovo došli u grad Zagreb, uredništvo glasnika srca Isusova prenosi se u Zagreb, u novo sagrađenu rezidenciju Družbe Isusove u Palmotićevoj ulici. Glasnik srca Isusova od 1945. godine nosi svima nam dragi naslov Glasnik srca Isusova i Marijina, ali je iste godine zabranjen od strane komunističkih vlasti. U doba Drugog Vatikanskog sabora od godine 1963. glasnik srca Isusova i Marijina mogao se ponovno tiskati, a izlazi i danas. Recimo također da glasnik srca Isusova i Marijina od početka svoga izlaženja uz druge vrijedne sadržaje jest i glasilo udruge apostolata molitve. Riječ je o nakanama koje Sveti Otac preporučuje za molitve cijeloj crkvi za svaki mjesec u godini, osobito članovima udruge apostolata molitve. Ta je molitva otisnuta na prvim stranicama svakoga broja glasnika srca Isusova i Marijina. Kako također svjedoče povijesna vrela, zagrebački nadbiskup Juraj Haulik i Jure Posilović slavni su graditelji Bazilike srca Isusa u Zagrebu, koja je dovršena i posvećena 1902. godine i ubrzo postaje nacionalno svetište srca Isusova i hodočasničko mjesto. Svi potrebni poslovi unatoč hodanja po trnju dobro su napredovali, zahvaljujući molitvama u svetoj godini 1900. kada je Papa Lav XIII. Posvetio cijeli svijet presvetom srcu Isusovom, ali i posveti hrvatske mladeži srcu Isusovom u Zagrebačkoj katedrali na blagdan srca Isusova 22. lipnja iste godine 1900. Nakon posvete pjevana je i pjesma Posvetnica u čast srca Isusova, do nebesa nek se ori Isu krste srcu tvom, s nama nase kune dom, dušom, tijelom, vijek sam tvoj, za krst časni bijuć boj. Tu je pjesmu čas svete godine 1900. iz srca Isusova ispjevao mladi Isovac Petar Perica, kako smo ispomenuli. Njega su kasnije godine 1944. teško mučili i pogubili partizani na otočiću Daksa kraj Dubrovnika. On je svojim mučeništvom slijedio presveto srce Isusovo. Nadbiskup Posilović svečano je blagoslovio kamen za gradnju Isusovačke rezidencije i crkve Presvetog srca Isusa u Zagrebu u Palmotićevoj ulici 10. listopada 1901. godine. Nazočni su bili brojni uglednici, ponajviše crkveni, među njima i provincijal Družbe Isusova iz Beča, otac Anton Forstner, arhitekt gradnje Janko Holjac. Bio je pozvan i ban Dragutin Kuen Hedervari, ali on je odbio doći na posvetu. Radovi su brzo napredovali. Zagrebački kanonik Ivan Pliverić blagoslovio je 17. svibnja 1902. križeve dvaju zvonika crkve. Vrh pročelja ukrašen je kipom Spasitelja. Ispod kipa postavljen je natpis s urezanim zlatnim slovima iz posvete molitve srcu Isusovom. Tvoji smo, tvoji hoćemo da budemo. U nedjelju 15. prosinca 1902. na osminu blagdana Bezrešne blagoslovio je crkvu srca Isusova zagrebački kanonik Ivan Pliverić i prvi odslužio svetu misu u svetištu. Uz današnje uređenje crkve i inventara u crkvi, oltari, klupe, ispovjedaonice i drugo, godine 1906. novim darom nadbiskupa Jurija Posilovića podignut je i glavni oltar u čast presvetoga srca Isusova s probodenim srcem. Iznad glavne oltarne slike s Isusovim likom i njegovim otvorenim srcem za svakoga od nas u naravnoj veličini istaknut je i natpis "Gle srce koje toliko ljude ljubilo". Na samom vrhu glavnog oltara istaknut je mramorni križ ukrašen draguljima. Poštovani slušatelji, u svezi Bazilike srca Isusa u Zagrebu dopustite mi na kraju emisije spomenuti da je bazilika u potresima 22. ožujka i 29. prosinca 2020. godine pretrpjela velike oštećenja. Sačuvan je glavni oltar sa slikom presvetog srca Isusova, medaljoni nadbiskupa Zagrebača Jurija Hauluka, Jurija Posilovića i grob blaženoga Ivana Merca, velikoga i primjernoga štovatelja presvetoga srca Isusova. Poruke razumijemo. Drago nam je da među više obnova u gradu i izvan njega započela je i obnova bazilike. Međutim, nastojimo se i mi obnoviti uvijek više u štovanju presvetog srca Isusova i bezrešnog srca Marijina. No, kada je već riječ i o političarima, rekli smo da ban Kuen Hedervari nije želio doći na posvetu bazilike, ali dopustite mi i nekoliko riječi o drugome hrvatskome banu Ivanu Mažuraniću, za kojega mislim da se može smatrati i kršćanskim laikom i uglednim hrvatskim banom. Osim spomenute kapelice u čast srca Isusova, koja je sagrađena 1879. godine u zgradi bolnice Vrapče u Zagrebu i koja je imala i stalnoga svećenika, ban Mažuranić je također dao sagraditi samu bolnicu godine 1879. Osim toga, bolnicu je nazvao hramom čovječnosti. Naime, kao hrvatski ban nije mogao gledati da ovako teški bolesnici, duševni, lutaju napušteni i prezreni, ponekad čak i po poljima. Zato danas bolnica stoji i na istoj lokaciji, i to je danas klinika za psihijatriju Vrapče, a uz bolnicu stoji i bista bana Ivana Mažuranića, koji je se zauzeo i izveo i troškove za gradnju bolnice. Na ulazu je postavljena i spomen ploča s natpisom: za banovanja Ivana Mažuranića bude ovaj hram čovječnosti po zaključku Hrvatskoga sabora podignut godine 1878-79. Ploča je postavljena na ulaznoj veži glavne zgrade bolnice. Međutim, spomenuta kapelica bila je povjerena brizi milosrdnih sestara Svetoga Vinka u Zagrebu, ali je porušena u doba Prve Jugoslavije, godine 1929. Ističem da je ban Ivan Mažuranić tada već bio mrtav, ali je dao pored katoličke kapelice iste godine sagraditi i pravoslavnu kapelicu, što govori o humanosti i čovječnosti bana Ivana Mažuranića, koji je kao i sluga Boži Josip Stadler želio služiti svima bez razlike vjere i nacije, ali njihova je kapelica porušena kada je katolička. Nemamo za sada daljnji podataka što se dogodilo sa pravoslavnom kapelicom, no katolička je kapelica u čast srca Isusova i nakon spomenutog rušenja nastavila djelovati u prizemlju bolnice. Nakon započete demokratskih promjena u svibnju godine 2002. kapelica je obnovljena i djelovala u prizemlju do lipnja 2009. godine u maloj dvorani glavne zgrade. Godine 1990. dakle 10 godina ranije, pokrenuta je i inicijativa izgradnje nove samostojeće kapelice u čast presvetog srca Isusova. Kapelica je nakon 10 godina po projektu akademika Borisa Magaša iznova sagrađena i uređena sredinom 2009. godine. Kapelica je dakle uređena. Kako smo mogli čitati i u katoličkim medijima, kapelica u čast presvetog srca Isusova u Bolničkoj ulici u Vrapču blagoslovljena je 18. lipnja 2009. godine i u njoj je slavio prvu misu pomoćni biskup zagrebački, nedavno preminuli monsignor dr. Valentin Pozaić. Ovime smo, poštovani slušatelji, završili našu današnju emisiju u kojoj smo govorili o velikanima hrvatske povijesti, danas o onima koji su bili štovatelji presvetoga srca Isusova i bezrešnoga srca Marijina. Spomenuli smo samo neke odabrane primjere, međutim ima ih mnogo u našem narodu, također i danas, i zbog toga smo osobito radosni i zahvalni Gospodinu. Do sljedećeg našeg susreta lijepo vas pozdravljam s našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.
Bože, čuvaj Hrvatsku.